إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبرغ نبي بيتيبوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسبح الله سبحانه وتعالى أبو برمو برونجي تسبح ويتيبوا الله عز وجل وقبلي رمبيين قرابي بيتقواه تمسبح ويتيبوا الله تبارك وتعالى أتنيرزكم السلام وانا مدالة يبوا بلانتي بوا السلام أتنيرزكم التوحيد atunyoreze kusunna, atuwewaze shiriki, atuwewaze obukafiri, atuwewaze obunnanfusi, owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, atuwewaze okuzuula mu ddiini ye, owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, wa barakallahu fikum. Abooluganda, omusomo gwaffe silisilatul hajj, olujegere lwa hijja, ng'olwaleero biiznillahi ta'ala tukwatagana n'omusomo gwaffe ogwa namba 32. Namba 32. Omusomo gwaffe ogwayita barakallahu fikum namba 31 twakwatagana n'ekiyitibwa ahkamul fidya wa jazaa'u sayyid, amateeka g'okusasula, amateeka g'okuliwa oba kugamba omuntu ng'alina mahdhur gyaguddemu, min mahdhurati l'ihrami, mu ebyo ebimugaanibwa okukola ng'ali mizizo, kikyateekeddwa okukola, kikyateekeddwa okusasulira, okuliyirira, ensonga eyo ebeere ng'evaawo. Twalaba maana alfidiya, amakulu ga fidiya omutango, nitulaba aqsamu almahdhurat binisba lilfidiya, ebitakkirizibwa muntu kukola ng'ali mizizo naye nga kugamba tubitambuliza ku fidiya ku mutango, era tubiteekululamu emitekeena ebyo mubijjukira bulungi barakallahu fikum, atabijjukira advisinge lecture eya namba 31. Kuolwo nno twatambulira nnyo ku muteeko gwe twasoosa ogugamba nti fidyatul adha, omutango ogwa adha, era nga n'omutango ogwo owekitiibwa Allah azza wa jalla gwatulaga nti faman kana minkum maridan أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إنا نتلاب أكسيبا كبيرا كتيا إتقان تينا كساتو نتلاب صداك ويريت ييو كليسا ومسكيني مكاغا نغبلي مسكيني ومليسا نصف صاع إشتوني جاسواع أتي نسكي نتقان بيفانانيت ييو كوي كسالة إمبوزي وبينديغا هكذا على التخيير. بويبتي ويبيالي نغو منتوانو awewa chance eronda ko ekimu kwebye bisatu wa barakallahu fikum. Twala banti fidiye yo ya adha mwemugwa halqu ra'si okusala omutwe okusala enviri ku mutwe eranga kwe kuli mansusun alayhi okwayogerwako mu aya eyo eyekitiibwa. Netulaba ebikufaanana ebigendera mu layini eyo nga takulimul adhfar okusala enjala, lubsu thiyab okwambala engoye eza bulijjo, atib okwekuba obuwoowo n'ebirala byetwalaba barakallahu fikum. Olwaliro omuteeko gwaffe ogwokubiri mu mahdhurati oba mu fidiya za mahdhurati, alfidiyatu almughalladha, alfidiyatu almughalladha omutango omunene omutango omuzito. Tugamba wabillahi tawfiq nti wala yakunu dhalika illa biljimaa, fidiya eyamaanyi enzito almughalladha tebeerawo okujjako ebeerawo ng'omuntu agudde mu kwegatta ne mukyala we oba n'omwami we mu nsonga ez'ekikulu ng'ate akyali mizizo. Wayatarattabu ala dhalika umurun, okwo nno kugenderako ensonga ez'enjawulo, okwo nno kutambulirako ensonga ez'enjawulo. Al awwal ensonga esooka fasadul hajj, hijja egenda kufa singa omwanadamu yeegatta ne mukyala we ng'ali mizizo nga tannavaamu, oba omukyala ne yeegatta n'omwami we ng'ali mizizo tannavaamu hijja, ne bakola obufumbo bwabwe oba ebikolebwa abafumbo, hijja egenda kuba efudde. Wafihi tafsilun fima yataallaku bifasadi lhajj, waliwo ennyinyonnyola wano mu bikwataganako ne hijja okufa. Khulasatuhu kalati, samare yaabyo bye bino wammanga. Ekisooka, idha jamaa qabla alquufi bi arafa fasada hajjuhu inda al-a'imma al-arba'a. Idha jamaa qabla alwuqufi bi arafa, omwanadamu ono akyali mizizo singa yeegatta mu nsonga zaabwe ez'obufumbo nga tannayimirira mu arafa, nga tannagenda eri mu arafa, hijja ye egenda kuba nfu, egenda kuwonooneka. Ekyo nno nga inda al-a'imma al-arba'a, baimaamu abana bwe batyo bwe bagamba bwe balamula. Kasita twogera ku a'imma al-arba'a tubeera tutegeeza al-imaamu Abu Hanifa, wal-imaamu Ash-Shafi'i, al-imaamu Abu Hanifa, wal-imaamu Malik, wal-imaamu Ash-Shafi'i, wal-imaamu Ahmad rahimahumullahu jami'an. Allah bonna basaasire, eyo no yensengeka yaabwe nga bwe bajja baddiriŋŋana. Imaamu Abu Hanifa ye yasooka, Imaamu Maliki naddako, Imaamu Shafi'i naddako, oluvannyuma Imaamu Ahmad bin Hanbal naddako wa barakallahu fikum. Nolwekyo balamulanga bagamba nti omwanadamu ono akyali mizizo singa yeegatta mu nsonga zaabwe ez'obufumbo nga tannayimirira mu arafa, hijja egenda kuba eyonoonese. Ekyokubiri ekiri ku kwonooneka kwa hijja, idha jamaa ba'da arafa, singa omwanadamu ono yeegatta mu nsonga zaabwe ezo oluvannyuma lwa arafa, wa qabla attahalluli al-awwal, nga tannaba kuva mizizo okuvaamu okusooka, nga tannava mizizo okuvaamu okusooka. Ebyo twabisoma twabitegeera, okuvaamu okusooka kwe kuliwa, okuvaamu okwokubiri kwe kuliwa, n'ebikwataganako ku mbeera ezifaanaganako bwezi tetwabiraba. Nolwekyo singa omwanadamu yeegatta mu nsonga zaabwe ez'obufumbo naye ng'amaze okuyimirira mu arafa, avudde mu arafa naye nga tannava mu mizizo oluvaamu olusooka, فسد حجه عند الثلاثة هجاية إبري يونونيسي وكسينزينا كوكولا ملا كوابا إمام أبساتو با إمام أبساتو أتجيزا مواني أتجيزا مشافعي أتجيزا مالك أتجيزا أحمد ولم يفسد عند أبي حنيفة أتي إمام أبو حنيفة على ما تحجى إبرة يونونيسي على ما تحجى إبرة يونونيسي لا يبساتو مالك شافعي ني أحمد على ما تحجى إبرة يونونيسي وبارك الله فيكم إشلالا إذا جامع بعد التحلل الأول سنقوم أنا دامونو يغا تمونسونغ زاويزو ورفانيوما لوكو فاميزيزو ورفامو رسوكا وقبل الثاني نيغا تنى فاميزيزو ورفامو لوكو بيلي تنى فاميزيزو ورفامو لوكو بيلي أما كله تنيتو لكاب لا يفسد حجه عند الأربعة حجيه تجينا كونو نيكا nga abamanyi oba bayimamu bano abana bwe bakirambika oba bwe bakiramula Abu Hanifa Malik Shafi'i ne Ahmad eno nukta muhimma yetegereze idha jamaa ba'da at-tahallul al-awwal singo mwana damu na ingirije ensonga za bwezo ezekikulu oluvannyuma luwo okuva mu mizizo oluvamu olusooka wa qabla thani nga tannavaamu luvaamu lwakubiri la yafsudu hajjuhu hijja ye tegenda kuwonooneka amakulu nti ebeera ntuufu wabarakallahu fiikum ekyo nno nga baimaamu abana bwe batyo webakiramula rahimahumullahu ta'ala athaani ekyokubiri mu bitambulira kunakani ku alfidya almughalladha ku jimaa ekyokubiri kitegeeza kigamba kitya almudhij fi fasadihi okugenda maaso almudhij fi fasidihi afwan almudhij fi fasidihi okugenda maaso ne hijjaye ne wankubadde ngeyono ne samakulu ndi alina okujjuza emikolo egibulayo fala yakunu ifsadul hajj mani'an min ikmalihi okufa kwa hijja obo kuononeka kwa hijja ate tekumuziyiza kubera nti hijja eyo ajijuza amakuru wadde hijja efudde olwekyo kyakoze naye ate alina ogenda mu maaso n'okujijuza oba n'okujjuza ebibulayo mpozi nga bw'olaba omunywi w'omwenge bwanywa omwenge obusiraamu ne mululamulako nti olunywa lumu lwanywedde eswalaze za nnaku 40 zigenda kuba tezikkirizibwa maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala naye nga tekitegeeza nti tajja kusaala ayina zisaala naye owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala tagenda zikkiriza nti amuwemu empeera nekino bwe kiri abooluganda barakallahu fiikum nti hijja gyayonoonye n'okwegatta mu nsonga zaabwe ez'ekikulu ate ebibulayo ayina okubeera nti abijjuza so nga ate hijja yeeyonoonese songa tehijja eyo nonese wa barakallahu fikum athalith ensonga yokusatu eri mukukwatagana kono okwegattaawo alaihi alfidya omuntu aba akoze ekyo alina okuwa omutango alina okuwa omutango alina fidya nga fidya yeriwa wano wahuwa inda thalatha fidya okusinzira ku baimaamu abasatu yegamba etya baimaamu abasatu bebali wabbo مالك شافعي لأبو حنيفة مالك شافعي لأبو حنيفة عفوا 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 مالك شافعي لأحمد مالك شافعي لأحمد ببسط وابو أبا تجيزب واموانو وبارك الله فيكم بقام باباتيا بقام باتيا منتونو أينكو سالة بدانا نمية أينكو سالة oba alina kumegga ngamia singa akikola alina kumegga ngamia abasatu be baliwo abagamba batyo Malik Shafi'i ne Ahmad wa inda alhanafiyya ate kubali mu madhhabu
جاء إمام أبو حنيفة وبيت وحنفية بقام باباتي يرتي سنغاش كولا تشيشي أغين دو كسالة أغين كسالة أمبوزي وبان ديجا إن جامع بعد الحلق سنغابا يغسي مصوغة زاوزي شكولو ورفن يمرو كسالة إنفيري ورفن يمرو كمومتو وبدانا أغين دو كسالة نغمية إن جامع قبله بوابيرانغا yegasse mu nsonga ziri nga tannasala nviiri nga tannasala nviiri ensonga eno eyokusatu tugiddemu ko egamba etya alaihi alfidya omuntu akikoze yegasse mu nsonga z'obufumbo nga tannaba kumaliriza mikolo gya hijja agenda kuwa omutango naye omutango ogwo gwenkanaki oba gweguliwa baimaamu abasatu Malik Shafi'i ne Ahmad balaba oba balamula kuoyo nti alina kumega ngamia alina kusala ngamia ate Imamu Abu Hanifa ye nabyawulamu nagamba nti nedda alina kusala mbuzi injama'a ba'da alhalq singaba yegasse oluvannyuma lw'okusala enviiri wabadana agenda kusala ngamia injama'a qablahu bwaba yegasse mu nsonga ezo nga tannasala nviiri oba nga tannamwako nviiri ebisingako omuntu asobola okubitunuulira mu mutawalat tafasiri zebi agenda kubisanga kugamba mu mutawalat mu bitabo ebigaziya ebinyonyola ekigenda ewala oba ebigazi وشولد والمرأة كالرجل ومسجى أبيرانغا مشارة بتريف ومشارة أبيرانغا مسجى بتريف ومشارة أبيرانغا مسجى بتريف فيما يجب عليها إن كانت مطاوعة ومسجى شمو فلان واكو شمو بانجيبوا انغاكو زيشو نو مشارة شمو بانجيبوا singo mchala abena ne contribution singo mchala abena ne participation okweta abamu mu nsonge okuru naye abadde ayagala okyulidde kugamba mubimanya abakulu barakallahu fikum wa amma in akrahaha fala fidya alaiha wabulo musajjono singa akaka mchala we singa akaka mchala we lusimukiita kukwata okyulidde na mukaka bukasi omukyala yesi byabaddeko era tayagala omukyala ono ye talina kuwa fidiya fidiya temubanjibwa amakulu hijja ye ebeera ntuufu talina nsonga yonna kubanga akakiddwa bukakwa kakati bazahiriya omuli Ibn Hazim baate ne bagamba nti annahu idha jamaa almuhrim batala hajjuhu omuntu yenna alimizizo singa yegatta n'omukyala oba ne yegatta n'omwami hijja ye egenda kuba nfu egenda kuwononeka walaisa alaihi an yatamada fi batilihi okugenda mu maaso ne hijja emaze okuwononeka tekimukwatako bano bazahiriya omuli Ibn Hazim bwe batyo bwe balaba titagenda mu maaso na kintu kifudde oredde lakin wabula yuhrim min mawdiihi ayingira mizizo awo wenyini waali fa in adraka tamama alhajj fala shay alayhi ghayra dhalika singa basanga hijja ngechaliko talina mutawana talina chimuvunano chigeko talina chagenda kuzzaako okujjako okubeera nti agenda kuleta niyya bupya ayingire mizizo bupya agenda kole hijja kani yakuna jamaahu qabla arafa ekyokulabirako ayinza okuba nga yegasse mu nsonga ezo nga tannayimirira mu arafa oba olunaku lwa arafa nga tetunnatuuka fa innahu yanwi lhajja aleeta niya ya hijja wayadkhul fi nusuk nayingira mumikolo gya hijja nemizizo okyolid nayingira mumikolo gya hijja nemizizo wa in kana la yudriku tamama alhajj atibu abiranga wa chikoledde akatacha asobola ku udda muarafate ushurudi arafa yayise tacha asobola kufuna kudda kugamba kusanga hijja enzijovu fakad aswa abira koze obujemu abira koze obujemu wa amruhu ila Allah ta'ala yasonga ye ibira wa Allah azza wa jalla wala hadiya fi dhalika tagenda kumega nsolo wala shay wadde kimubanji bwacho ne kirala illa an yakuna lam yahujj aw ya'tamir qattan wa kujja konga takolanga hijja obanga takolanga umra fa alayhi alhajj wal umra hijje bere mukakatako bere mubanji bwa bwecho ne umra ebyo biri mu muhalla ebyonno biri mu muhalla washurid sheikh agamba azazi ndi wama dhahaba ilayhi ibn hazm qawiyyun mu'tabar ibn hazm ekigambo kyayogera ekyo kyoba kyagamba ekyo mu butuufu kinene kyamaanyi kyamaanyi era kirimu omulamwa omulaka laula annahu thabata an ibn abbas radiyallahu anhuma singa tetulina bujulizi okuva ku Ibn Abbas oba kwetwajja ku Ibn Abbas radiyallahu anhuma mastadala bihi al-a'imma bayimamu bwebeesembesa okulaga nti si kyekyo agusige mazima kyekiri kyetwalabye okiwulidde bulungi nakana arjah singa tewabadde bujulizi ekigambo kino ekya Ibn Hazm ne badhahiriya kyandibadde nga kyekituufu liannahum lam yadhkuru dalilan min kitabin wala sunna Rezo nanti ibigambo tibibaddeko bujulizi kuva mu Qur'ani ekitiibwa ni mu hadithi zomaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala Shinqiti rahimahullah wa Shinqiti sahibu adwa al-bayan Allah musasire ila jayugirile ibigambo ebyo mu adwa al-bayan agamba ati i'lam manya anna ghayata ma dalla alayhi ad-dalil nti ekigambo ekiriko bujulizi anna dhalika يعني الجماع جمزما وكوغتا منسونغا زي شكولو لا يجوز في الاحرام تشكرزوا ngomuntu ali mmizizo لان الله تعالى نص على ذلك في قوله تعالى ونسونغا الله عز وجل بوينتينغا كو يشلغا مشيغامبو شيغامبا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ومتو ينا ينجي الحج omuntu yenna ayingirira emizizo emikolejo fala rafas tewali byakwegatta nabakyala wala fusuqa wadokolo bunonefu wala jidala fi lhajji wadokaya nina muhijja mu bintu ebitajja okyolidde bulungi mu bintu ebitajja ama aqwaluhum fi fasadi lhajji wa adami fasadihi wabuli bigambo byabwe nti hijja efa oba tefa wafima yalzam min dhalika ne ebibanjibwa obibirina okubeerawo obibikama bizimbiddwa ku nsonga eyo falaisa ala shay'in min aqwalihim fi dhalika dalilun min kitabin wala sunna bigambe ebyo byonna tibiriko bujulizi okuva mu Qur'an ekitiibwa ni mu hadithi zomaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naam wa innama yahtajjuna bi athar marwiya ani sahaba wabula kugamba besembesa obujulizi obobofu obujiwa kuba sahaba mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qultu sheikha gamba azazi ndingamba min hadhi al-athar obofu obo marawahu al-bayhaqi bisanadihi ya hadithi oba athar bayhaqi jiyareta uchuridde nisanadi zayo agamba anna rajulan ndio msajja mazima dalu msajja ata abdullah ibn amr yajiri abdullah ibn amr yasaluhu an muhrimin wa qabi ra'atihi ngamubuza ndio mtu onachali mizizo atenga yega neega tane muchalawe omuntu oyo alamulati alamulwatia omuntu oyo alamulwatia نعم فاشار الى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر نارزا وناسونغا إلي عبد الله ابن عمر فقال قال من يابلي قاوكنا ديري سوك عبد الله ابن عمر ديريوك عبد الله ابن عمر أدب ين الله بيجزني بيرنا بيجيد مأثر يمو أشوليد بارك الله فيكم كتير جامبا عبد الله ابن عمر نقوم سجى مبوزيزا كون سوني فرعنا كوبويتيو سجى ليميزيزو وما مشيالا ولفن ماتني يعاتني مشيالاو أشوليد نبى كوليفينت ebintu nakani byofumbo byabwe mwana tunga tebannava mizizo yamubuuza omusajja yabuuza Abdullah ibn Amr fa ashara ila Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Amr nalaga nasonga mu Abdullah ibn Umar faqala nagamba idhhab ila hadha fasaluhu gende lyoyo omubuuze kunsonga eyo fasalahu ibn Umar فسأل ابن عمر فقال وسجل جناب زي ابن عمر ناقام باتيا ابن عمر قال مولا بطل حجه حجي بيري يونسي بيري فد فقال الرجل وسجل ناقام فما أصنع كاتين كولينتيا قال عبد الله ابن عمر نامو قام اخرج مع الناس قيل فرما نابانتو واصنع ما يصنعون إروكولي بيونبي باكولا فإذا أدركت قابلا سينغا ونافنو مكسا إشتري كشدالا وبيش بداكو نشبانك شكسان زيو فحج كولا حجة واحد إروري وصليني انصلو مكولو فنين هدي فرجع إلى عبد الله بن عمر فأخبره سجن أدايو يا عبد الله بن عمر نامبولي لم إشبدو فقال عبد الله بن عمر ناقامبا عبد الله بن عمر ناقامبا اذهب إلى ابن عباس فسأله كان لي وابن عباس يولي ومبوز فسأله ومسجن أبوز عبد الله بن عباس فقال ناقامبا عبد الله بن عباس ناقامبا ومسجن مبوز الزا فسأله فقال له كما قال ابن عمر سجنه يجي ابن عباس نعم بوزيش بوزيش مو مكموانو كلا ابن عباس يموانو كلا ابن عمر بيانو كلا فرجع إلى عبد الله بن عمر فأخبره سجن لديه عبد الله بن عمر نعم بولي لمو إشبدهو بما قال ابن عباس مو ابن عباس بيا يقد وبيا غامبي وبيا رمد ثم قال وفي منا غامبا ما تقول انت غو غامبا تشي مريون سيندي سيو مسوكه دو عبد الله بن عمر ننزلكو اي عبد الله بن عباس ككاتي او غامبا تشي قال نا غامبا قولي غامبا لا قال ناغامبا قولي ايش غامبو تشانغ مثل ما قال تشيرينغانغا نغابو بومبيري ديبو باغامبي نيشانغ تشفاناغانا نيشابوي تجونو يابوزا عبد الله بن عمر بن عمر مكسوك امبوزا كونسونغي عبد الله بن عمر نابانغا مولاغا وبامولاغيريرا عبد الله بن عمر إنه مسجنا أجن دعونا أبو عبد الله بن عمر ناكم أبو إيو عبد الله بن عمر نامو بوزا وبنا مجانبا إبيو عبد الله بن عمر بيايو جد كت عبد الله بن عمر ومسجنا نامسين لك و عبد الله بن عباس رضي الله عن الصحابة أجمعين بامسين لك أيو نابو زش بوزش مغيري يمو عبد الله بن عباس ناجانو كودانغا عبد الله بن عمر ويجانو كود وفاني مسجى غامبا دي قولي مثل ما قال اج غامبو تشانغي مبوتوفو نغاباناغي بوبارا مودي ايرا نانغي بويندابا او بابو غامبا او بابو نامورا اجيا فايتلي موباي حقي اتينغا سانديا جون توفو شيخ الباني يا شيخ توسا صححه في الإرواء في مجتمع إرواء الغرير الشيخ الألباني رحمه الله يقول شيء حديث يجي توسع يجي لقانتين توف وبأثاري بارك الله فيكم. نعم وجاء في بعض الروايات يعني ابن عباس أتم جوجريزم مونديتزم ما كوبا غام يلاكو ابن عباس تجج غاغامات انه على كل واحد منهما بدنا انت بوليومو كو هابا بابيلي اغندا كوميغان سولو داين سولو تشي بدنا نميه. وفي بعضها انهما تكفيهما بدنا واحده اتمونات ملايني اندلا فيش غامبي شلالا ابن عباس araganti a ingamiyemu eva malira ingamiyemu bobiri eva malira Sheikh agamba nti wala yu'lamu li haula ishaba mukhalifun basahaba kuchibafata kuchibala kuchibasomesa tetumanyi yate kichawukanako muyabalala fawajaba rujuu li fatwahum nichibacha mpaka okolira kufatwa yabwe. فإن كان هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه بوكيبيرا ngecho tewali ijtihad winza kuyingirirawo fahuwa fi hukm almarfu' echigambo obo bofu obo bubera mu hukumu ya marfu' amakuru gabulinganga obutuka ku nabbi sallallahu alayhi wasallam abuterev wa in kana dhalika an ijtihadi minhum nebochibera nga ebyo bibaddewo lwakaweefube waabwe oba avudde mu bo falmasiru ila jitihadihim awla min jitihadi ghayrihim okutambulira ku ijitihadi ya basahaba kaweefube wa basahaba yasingako oba kyekisingako okusinga kugamba kawfuwa sahaba ya singa koko singa kawfuwa wabalala batali basahaba wa hadha matarajaha inda al-a'imma al-arba'a ereche che nyini bayimamu abana chibala banga chishitufu ereche basumesa wallahu alam Allah ya singa kumanyi. Amma dalil ala anahu law jama'a ba'da tahallul awwal obujudiz singo musajjono abaye gatsere mukyala we oluvanyuma lw'okuva mizizo okusooka wa kabla tahallu thani atenga okuva mizizo okwokubiri nga tekunnaba aye kabla tawafi lifadha amakulu kyategeeza nga tanneetoolola kaaba nire gatale mukyala we fahajjuhu sahihun hijja ebirantuufu obujulizi obulaga nti hijja ebeera ntuufu eyo nga yegasene mukyala we oluvannyuma lw'okubeera nti afudde mizizo oluvaamu olusooka leeta navaamu oluvaamu lwakubiri hijja ebeera ntuufu naye obujulizi buliwo mathabata an ibuni abbasin radiallahu anhuma ye hadisi eva ku ibuni abbasin radiallahu anhuma fi rajulin asaba ahlahu qabla an yafida yauma nahar حديث فكو ناقد اثري يا ابن عباس قال يقول سجيا ابو منتو يغسل مشاراوي ngateta naba kwetolola ochuli de kaba kunako lwe 10 faqala ibn abbas na gamba yanharani jazuran bainahuma walaysa alayhi alhajj in qabil sajjon ابو ابيranga abadde muhijja ye nakola ekyo akyali mizizo tanaba amaliriza okuva mizizo okusooka naye tanaba kumaliriza kuva mizizo kwakubiri okiwulidde kuva mizizo kwakubiri Ibn Abbas akiramulanga agamba nti agenda oba bombiriri obujulizi buli ku bombiriri bagenda kusala engamiya walaysa alayhi hajjun min qabil mujulid neita inachi talina hijja kugaba taka kati bwako hijja hijja mwaka kudako kubanga kine achikoze nga mazoku vamizizo oluvamu lusoka neita navamu luvamu lwakubiri amakuru tanaita olakaba singa yegatta au wakati yao ne munne ne babera mu nsonga ezo hijja yabwe ebeera ntuufu obujulizi ya hadithi oba athari ya Ibn Abbas ku musajja eyagezaako ku bantu be amakulu eyegasse ne mukyala we naye nga tanneetooloola kaaba ku lunaku olw'ekkumi amakulu tanakola tawafu lifada faqala Ibn Abbas agamba nti basala engamiya wakati waabwe naye omuntu ono talina hijja akikoze asala engamiya naye taka kati bwakukola hijja mwaka guddako okujjako nga agenda kujja wasunna naki naye olwakino mulahazatun observation zizino tuzetegereze إذا تعدد إسوك إذا تعدد ارتكاب المحذور سينغا كغامبا محذور وزيمو تسافاني ساساني وشوليد كاتي مسجي يقول دمو محذور وبا كغامبا محذور محذور وزيمو محذور كما اذا تعدد ارتكاب المحذور والوجه يجبد جمزاب زيزا مصنعهم انت سينغا وكولا محذور وبوكو محذور كدينغانا فإن كان من جنس واحد بوشيبه رانغا kibadde munaka kintu kimu kigwa mugundi yemu mulaini yemu nga bwe twakulembedde obbira beri emabega walam yatakarrar ene kitaddingana okyulid faalaihi fidya wahida kugamba agenda kuwa omutango gumu idha lam yufdi an al awwal bwabeera nga omulundi ogwasoose teyagu koleddeko fidiya omulundi ogwasoose wabula nebibeera mirundi mingi agenda kukolamu omulundi gumu agenda kuwa fidiya mutango omulundi gumu ku mitango giri gyetwalaba wa amma infada an al awwal bwabeera nga omulundi ogusooka yakola ki kugamba yawadde fidiya olw'okuba yagudde mu kintu ekyo katugambe nti okusala enviiri yasaze enviiri n'asala enviiri n'asala enviiri byonna yagenda kugatta fidiyemu akole fidiyemu wabula bw'abeera nga yabadde yasaze enviiri omulundi ogusooka n'akola n'awa fidiya ate naddamu n'asala enviiri kyakulabirako kituliisa ekyo faalaihi fidiyatun ani thani wahakaza agenda kuddamu awe fidiya ku munundi ogwokubiri ate era bw'anaddamu n'agwa era ng'addamu ku munundi n'akadi ng'awa fidiya ey'omunundi ogwokusatu bw'ati okiwulidde naye bw'abikola nga tannawa fidiya ku mulundi gwasoose nekiddamu nekiddamu agenda kuwa fidiya omulundi gumu wallahu alamu kansuubire nti ekyo kitegerekese bulungi nnyo ensonga endala mu observations man faala mahdhuratin min ajinasin mukhtalifa omuntu akola ebintu ebitamukkirizibwa kukola ng'ali mmizizo naye ng'ebintu ebyo byanjawulo fada likulli mahdhurin ala hida buli kintu agenda kiweerako omutango kyokka nga kyo asaze enviiri ate asaze enjala ate akoze ne kino bw'ati kati nga byabika byanjawulo kitegeeza nti buli kika oba buli kintu agenda kikolera fidiya eyaakyo nga kiri separate ekyokusatu idha faala mahdhuran thumma rafadha ihlamahu fa alayhi alfidya aidan, bwagwa mu kintu ekitamukkirizibwako naye nga abadde akyali mmizizo ate oluvannyuma n'agaana emizizo gye amakulu n'abeera nga atabivaamu okyolidde nedda. Tugamba nti faalaihi alfidya aidan, era mu ngeri y'emu agenda kuwa omutango oyo afaanana bw'ati. Lwaki? Liannahu la yajuzu rafdu lihrami aslan, olw'ensonga nti tekikkirizibwa kuva mu mizizo kompulitire. Jukira nti emizizo tugivaamu n'ekimu ku bino wammanga wan, nga jjuzza emikolo gya hijja n'atahallala n'ava mu mizizo. Oba tugamaliza okuba nga yabadde agenda oba abadde agenda okukola emikolo gye naki, ate waliwo sultanun jair omukulembeze omulyaza amaanya, oba waliwo abalabe ne bamusalako, okiwulidde bulungi, agenda kuva mu mizizo. Oba okubeera nti omuntu ono yashtarata eri gye yali aleetera eniya, yateekawo condition nashtarata, okiwulidde bulungi, fa in habisani habisun, okiwulidde nga bwe twabiraba mu misomo gyaffe egikulembedde, n'ateekaku condition yeeyo. Kati wonna ekintu ekijjira ava mu mizizo, ekimu ku ebyo ebisatu avira mizizo, naye ebi nebyeki ejyo byekugiraagira la yajuzu. N'olwekyo bw'akola ekintu kitamukkirizibwako ate oluvannyuma neyefuula nti ate ava munnankani, tugamba nti nedda ssebo, olina okuwa fidiya, okiwulidde bulungi, era tekikkirizibwa kubeera nti agaana ennankani mahdhur, agaana nankani ihiramu, agaana okubeera mizizo. Naam. Observation endala, law fa'ala almahdhur nasiyan aw mukrahan aw jahilan fala shay alayhi, singa omuntu ono agwa mu kitamukkirizibwa kubeera nti akikola oba akigwamu ngali mizizo, naye nga akiguddemu nga nasiyan, nga yeerabidde au mukrahan oba akakiddwa au jahilan oba nga tamanyi, falasha alayhi, taina mutawaana, tewali kimubaako, ila anna alulama, okuleka nti abamanyi, istathnau min dhalika alwata, bajjamu mu ebyo ne bajjamu okugatta n'omukyala oba mu nsonga ziri obwedda zitwogerako waliwo emabega. Faqalu, ne bagamba, la yasqutu binnisiyan wa alayhi alfidya, ekyokwegatta ekyo kyanedda tekivaawo na kwerabira nti olwokubanga yeerabidde nti obaki okiwulidde, era alina okuwa omutango okiwulidde. Qala ibnu Uthaymeenin rahimahullah, ibnu Uthaymeen sheikh Muhammad bin Salih Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, agamba nti wasahihu, nekigambo nekituufu, anna almaadhur, nti omuntu awebwa excuse biljahal, nokutamanya au nisiyani oba okwerabira au kirahin oba okukakibwa, la yatarattabu ala fi'lihi shay'un aslan, ekikyabeera aguddemu olwokuba kiguddemu nga tamanyi, olwokuba kiguddemu nga yeerabidde, olwokuba kiguddemu nga akakiddwa, talina musango era talina mutawaana era talina kyagenda kukola. La fi ljimaa, si mukubeera nti aguddemu kwegatta kw'abafumbo, wala fi said, oba kuyigga, singa abeera nga ayize mathalan naye lwa butamanya oba lwakwerabira oba lwakakibwa, oba singa yeegatta mu nsonga zaabwe ez'ekikulu naye nga kyali mizizo naye nga lwa butamanya tekikizi, oba nga yeerabidde oba nga akakiddwa barakallahu fikum, talina mutawaana talina kyagenda kukola, wala fi takliim, wadde okusala enjala wala filibusu makhito wadde okwambala ziliengo zitwala bizabuli jeze ntungi mu ashkali zinje nakalize ipatizi z'omuntu emikono amaguru na shibwebiti wala fishai wadde ekintu kyonna wadde ekintu kyonna okyolidde bwabaga kiguddemu nakwerabira oba nabutamanya oba nakakibwa taina mutawana era taina kyagenda kukolawo wabarakallahu fikum hijayin tufu tusaba Allah subhanahu wataala ebibitwize abitutere mubaraka biidhinillahi taala atuwe okumanya okwomugaso okulimu omugaso kulimu omugaso kugase ffeffe nyini ate kugase n'abaddu ba Allah subhanahu wataala abaana ba Hamad Islamic Center olwaleero tusivinza abaana olunaku olwessande tusivinza abaana abaaki ab'ekisulo masha Allah masha Allah so ng'ate mu mbeera y'emu olunaku olw'emmande abaana bagenda kuddamu abadde okusoma n'ab'ekisulo biidhinillahi taala abadde baripootinga ku mmande mutuwa abaana bamwe insha Allah tujja basomesa bulungi byombi biidhinillahi taala saidiyenu ne saidiyenu وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.